të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Qeveria e Kosovës thot se është e përkushtuar për realizimin e reformave evrointegruese dhe në fuqizimin e gjithanshëm të shtetit. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, debat për situatën në Kosovë. Si dhe sa po ndikojnë dënimet e personave që kanë marrë pjesë në luftrat të jashtme në ri socializimin e këtyre individve. Duke u shprehur për vonesat në fillimin e punëve në projektin e termocentralit Kosova e Re, eksperti Hamdi Malusha thekson.
Punë e shoh më shumë si lobby të ndryshëm edhe bllokimi i procesit që Kosova mos mund të prodhon energji.
Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 16 maj 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Opozita në Maqedoni konsideron se me mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme vetëm me VMRO-DPMNE-n do të thellohet kriza politike në këtë vend.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në koalicionin që lufton militantët e Shtetit Islamik ka thënë se grupi ka humbur kontrollin e disa territoreve në Irak dhe Siri.
Kandidati presidencial në Shtetet e Bashkuara Donald Trump tha se komentet kritike në adresë të tij nga kryeministri britanik David Cameron mund të ndikojnë negativisht në raportet e tyre nëse zoti Trump fiton në zgjedhje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë diskutimit të sotëm në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, se i material bazë ka shërbyer raporti për zhvillimet e fundit 3 mujore në Kosovë i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Qitaku, e cila e përfaqësoi Kosovën në këtë seancë, theksoi se Serbia për Kosovën flet me retorikë nga shekulli i kaluar. Ndaj fjalimit të ambasadorës Qitaku ka reaguar ashpër zëvendës kryeministri Serbisë, Ivica Dačić. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka përfunduar seanca ku është diskutuar për situatën në Kosovë. Material bazë për këtë seancë ishte raporti 3 mujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, për gjendjen në Kosovë, në të cilin theksohet se situata sigurisë në përgjithësi mbetet të stabile, megjithëse tensionet politike kanë prodhuar një numër të rëndësishëm të incidenteve, përfshirë protestat të dhunshme, sulme dhe kërcënime kundër zyrtarëve dhe dëmtim të pronës private dhe qeveritare. Në diskutimin e tij, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s dhe shefi i Urmikut, Zahir Tanin, tha se Kosova ishte dhe vazhdon të jetë në qendër të çështjeve vitale për sigurinë e përgjithshme në Evropë dhe për marrëdhëniet në kontekst më të gjerë. Ai pastaj i theksoi zhvillimet në Kosovë, siç janë zgjedhja presidentit të ri dhe rekomandimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës. Më tutje, ai ka thënë se për Prishtinën dhe Beogradin, integrimi është ngushtë ndërlidhur me dialogun në nivelit të lartë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Qitaku, e cila e përfaqësoi Kosovën në këtë seancë, theksoi se Serbia për Kosovën flet me retorikë nga shekulli i kaluar. Ajo pastaj se sukseset të veçanta të institucioneve të Kosovës e ka përmendur rekomandimin e Komisionit Evropian për heqje të vizave të vendeve të Bashkimit Evropian për shtetasit e Kosovës dhe pranimin në UEFA dhe FIFA. Më tutje ajo ka theksuar se Serbia duhet të hapë dosjet e krimeve të cilat janë kryer në Kosovë, pasi është ditur se pushteti në Serbi i ka zhvendosur trupat e të vrarve gjatë luftës në Kosovë dhe ka shtuar se shteti Serbis po i fsheh provat duke lejuar që mbivarët të ndërtohen ndërtesa. Ambasadorja Qitaku tha se rezoluta 1244 për Kosovën është e vjetruar.
This is a chamber where we discuss about 1244 and our point has been consistently clear. 1244 no longer fits the reality.
Ky është vendi ku ne po diskutojmë për 1244. Pika jon ka qenë shumë e qartë. 1244 tash nuk e paraqet realitetin, tha Qitaku. Ndaj fjalimit të ambasadorës Qitaku ka reaguar zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić duke thënë se për krimet duhet të vendoset në gjykata e jo të bisedohet në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Zoti Dačić, që një herë është edhe ministër i jashtëm i Serbisë, e ka fajsuar Kosovën se nuk ka siguruar mbrojtje institucionale për komunitetin serb, që është dashur të realizohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe. A i po ashtu tha se Kosova nuk e ka ndërmarr hapat e nevojshëm për implementimin e marrëveshjeve në kuadër të dialogut të Brukselit. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me çështjet e sigurisë konsiderojnë se dënimet të cilat janë duke i dhënë në gjykatat për personat që kanë qenë në luftrat e jashtme mund të mos ndihmojnë gjithmonë në risocializimin e atyre personave. Kurse drejtues të gjykatës themelore në Prishtinë konsiderojnë se gjykata nuk është duke dhënë dënime maksimale për persona të cilët kanë qenë të përfshirë në luftrat e jashtme, si në Siri dhe Irak, por dënimet e shqiptuara deri tash nuk do të jenë pengesë në risocializimin e atyre personave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës janë duke hartuar strategji për rehabilitimin dhe integrimin e personave të cilët kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak për krah organizatave tashmë të shpallura si terroriste, që veten e quajnë Shteti Islamik. Në qeverinë e Kosovës thonë se më anë të kësaj strategjie do të punohet që të mundësohet personave të caktuar të cilët kanë qenë në lindjet e mesme dhe janë kthyer në Kosovë të integrohen në shoqëri. Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, njëherë është koordinator i strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpijen e terrorizëm, thot për Radio Evropa e Lirë se për zbatimin e strategjisë do të angazhohen njerëz adekuat.
Programet e rehabilitimit dhe integrimit të këtyre personave do të trajtojnë ta persona dhe familjarët e tyre, pavarësisht masës dënime të cilë gjyka shqiptu gjykata. Natyrisht kjo nuk kupton se me dikën do duhet punë më shumë, me dikën do duhet punë më pak, do duhen incentiva masa të ndryshme që do të miren qoftë nga komuniteti, qoftë nga institucionet e Kosovës, nuk është punë e lehtë, por mund të them që për shkak se numrat janë relativisht të vogël të këtyre personave në Kosovë, do të jetë ndoshta pak më lehtë për neve që ti trajtojmë këto raste.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me çështjet e sigurisë konsiderojnë se dënimet të cilat janë duke i shqiptuar gjykatat për personat që kanë qenë në luftrat e huaja mund të mos ndihmojnë gjithmonë në risocializimin e atyre personave. Skënder Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se dënimet e rënda mund të jenë lehtësuese apo edhe penguese për rastet e caktuara.
Gjykata në vendimin final që jep është mirë të marrë për bazë edhe aktivitetet e ish lojtarëve tuaj që janë të menduar, mirë po edhe ato që këta po bojnë nëse morën pjesë aktivisht procesin në reintegrimin dhe radikalizmin edhe në vetësimin e shtarëve të tjerë që morën pjesë luftat e Sirisë të tjera. Është mirë të ketë iniciativa për këta persona, është mirë që para organit vendimit final gjykata apo kuria do të marrin përbas edhe këto prova. Nuk kam njëri që i kanë marrë përbas, mendoj.
Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë Hamdi Ibrahimi konsideron se gjykata nuk është duke dhënë dënime maksimale për personat të cilët kanë qenë të përfshirë në luftrat e huaja në Siri dhe Irak. Ibrahimi thotë se dënimet e shqiptuara deri më tash nuk do të jenë pengesë për risocializimin e atyre personave.
Ne kemi një çështje, nëse mund ta përdorim fjalën konstruktive në këtë rast, se nuk kjo gjykatë nuk është duke shkuar në kohje në shqiptimeve dënimeve maksimale, por në rastet kur kemi pranim fajsis, në rastet kur gjyqtarët e shohin se vetë procedura penale ka arritë qëllimin e procedimit çështjes, atëherë unë jam dënuar se gjyqtarët gjithëherë kanë një konsiderat dhe shkojnë në disa dënime që janë në kufit të minimumit parapame, por të kemi parasysh se kemi të bëjmë me vepra që janë në një rrezikshmëri të lartë.
Pas miratimit të ligjit me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja dhe strategjisë kombëtare për pengimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, autoritetet në Kosovë tashmë, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara, kanë filluar të punojnë në zhvillimin e strategjisë për rehabilitimin dhe reintegrimin e personave të cilët kanë marrë pjesë në konfliktet e huaja ose të cilët janë gjykuar për këtë çështje. Kryetari i gjykatës themelore Hamdi Ibrahimi tha për Radio Evropa e Lirë se ekipi veçantë është duke punuar dhe që janë bërë tashmë hapat e parë dhe siç tha ai, strategjia do të ndihmojë në reintegrimin e këtyre individëve apo edhe të familjeve të tyre.
Dhe ne do të bëjmë një veprim shumë domethënës konkret që në rehabilitimin e këtyre personave, sepse qëllimi i gjykatës sigurisht se nuk është vetëm dënimi dhe vendosja prapa grillave, por qëllimi është që këta persona të rehabilitohen, qëllimi është sidomos që këta të reintegrohen dhe të jenë pjesë e shëndoshës e shoqërisë kosovare.
Edhe Fadil Maloku, profesor në departamentin e sociologjisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, konsideron se shteti vetëm me ndëshkime rigoroze ligjore e pa programe sociale të akomodimit dhe risocializimit nuk mund të rehabilitojë të njëjtit. Sipas të dhënave nga qeveria e Kosovës, por edhe nga shoqëria civile, që nga viti 2012 deri më tash numri shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syrësh. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarxhat luftimeve atje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duket se ndërtimi termocentralit Kosova e Re nuk do të filloj as gjatë këti viti. Në anën tjetër, duke u shprehur për këtë çështje, përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve energjetike e vlerësojnë të pakuptim të zvarritjen e realizimit të këtij projekti. Madje, ata shprehin dyshime se zvarritja po bëhet me qëllim. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Projekti më i diskutuar për një dekadë më radh, termocentrali Kosova Re, sipas shumë gjasash, nuk do të fillojë së ndërtuari gjatë këtij viti, pavarësisht premtimeve nga zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës. Ndërtimi i këtij termocentrali vazhdimisht është vlerësuar si stabilizues i furnizimit me energji elektrike. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci ditë më parë ka treguar angazhimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare për realizimin e projektit, por ka lënë të kuptohet se gjasat për fillimin e ndërtimit gjatë këtij viti janë të vogla. Me investitorin amerikan jemi në përmbyllje të fazës së marrëveshjeve komerciale dhe presim që nga fundi qershorit edhe fillimi korrikut të vazhdojmë me fazën tjetër që do të jetë pakuja të ndërruese për ndërtimin e termocentralit. Nëse nuk kemi pengesa një vitin nga tash, do të nisë puna e vërtet njerit nga investimet më të mëdha në të gjithë sektorët, ka thënë Stavileci. Ofertuesi i përzgjedhur për ndërtimin e këtij termocentrali është kompania Kontur Global me selin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile nuk i kanë kursyer kritikat e gjatë gjithë procesit edhe projektimit, si dhe kanë ngritur si shqetësim mungesën e transparencës nga autoritetet kompetente. Kushtrim Puka nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji, Kosid, duke e quajtur të pakuptim të zvarritjen e fillimit të ndërtimit, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se procesi si i tillë është përcjell me shumë parregullsi.
Deri sa ka mos transparencë, dhe na nuk kemi kontratë, nuk e dim çka është në shkrujnë, çfarë firma, çfarë afate, ne edhe nuk e dim tash se kush çfarë ka përgjegjësi konkretisht.
Por njohës të proceseve energjetike në Kosovë dyshojnë se zvarritja për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re po bëhet me qëllim. Hamdi Malushaj, drejtor në kompaninë Evro Energy, kompani kjo që merret me analiza dhe studimet e çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, për Radio në Evropa e Lirë këtë zvarritje quan sabotim të zhvillimit të sektorit energjetik në Kosovë.
Punë e shoh më shumë si lobit e ndryshëm edhe bllokimi i procesit që Kosova mos mund prodhon energji pasi si ekziston si strategji. Kosova e treta në Evropë për sasinë e limitit që ka edhe mundësinë për me ndiku në tregun e energjisë.
Kushtrim Puka ndërka shprejt se Kosit konsideron se Kosova nuk ka nevoj për një termocentral të tillë pasi ekzistojnë alternativa tjera të furnizimit me energji elektrike.
Dhe ne nuk do të kishim nevoj që të blokojmë veten për 40 vite të arshme në një situatë ku ne balafaqohemi me një termocentral të ri, po që një kësisht është ende termocentral me bazë në qymyrë dhe që prap do të kemi ndotje, prap do të kemi gjitha pasoja që i kemi qyshtarë si në shëndetin publik, si në ndotje në ambientit.
Ndryshe në vitin 2005 kanë filluar përgatitjet për ndërtimin e këtij termocentrali me një kapacitet gjenerues fillimisht 2100 megavatësh. Por pas ndryshimeve që janë bërë ndër vite, ky termocentral pritet që të ndërtohet me kapacitet gjenerues 500 megavat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Papunësia është problemi më i madh me të cilin ballafaqohen të rinjtë në komunat veriore të Kosovës. Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Ky është konkludimi i cili ka dalë nga hulumtimi i bërë nga klubi edukativ Orinor Sinergjia nga Mitrovica e Veriut, në të cilin janë përfshirë 480 vet të moshave prej 15 e deri në 30 vjeçare. Në këtë hulumtim, përveç të rinjve sërb, janë përfshirë edhe ata bosnjak dhe rom. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Igor Simić, hulumtues në kuadër të këtij projekti, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se hulumtimi ka treguar që të rinjtë nuk janë të kënaqur me situatën në të cilën jetojnë dhe me rrethanat në të cilat gjenden, por sipas tij ata nuk janë të gatshëm që të kyçen në procesin e zgjidhjes së problemeve.
Porazhava çinjenica dhe nisu spremi dhe se aktin u kyçe sa institucionama, ne vladin organizacionama.
Është dëshpërues fakti që ata nuk janë të gatshëm që në mënyrë aktive të kyçen dhe me institucionet organizatat jo që qeveritare, si dhe me qeverisjen lokale të zgjidhin problemet e tilla. Porosia ime për këto organizata është që t'i përfshin të rinj të t'u japin mbështetje dhe mundësi që në mënyrë aktive të kyçen në procesin e vendimarrjes dhe krijimit të programeve që janë të dedikuara për përmirësimin e pozitës së tyre, ka thënë Simiç. Një tjetër e dhënë që del nga hulumtimi është se 81% e të rinjve nga mosha 15 deri në 30 vjeç dëshirojnë ta braktisin veriun e Kosovës, madje 30% e tyre këtë dëshirojnë ta bëjnë përgjithmonë. Të rinjtë nuk janë të kënaqur me ato që u ofrojnë komunat në të cilat jetojnë. Më shumë se 65% e të anketuarve nuk e di se kujt duhet drejtuar në rast se kanë ide për të marrë iniciativa të cilat do ta përmirësonin pozitën e tyre, ndërkaq vetëm 18% e të anketuarve kanë thënë se do t'i drejtoheshin komunës për një gjë të tillë. Rreth 80% e të rinjve në veri të Kosovës konsiderojnë se nuk kanë ndikim në procesin e vendimarrjes në nivelin lokal. Më shumë se 50% e tyre besojnë që ardhmja do të jetë edhe më e keqe në raport me të tashmen. Milica Andrić, drejtoreshe e programit në organizatën joqeveritare Aktiv, ka thënë se është befasuese që të rinjtë e kanë radhitur dhuna në familje si një nga tre problemet kryesore.
Nije me pristrasho to što 70% të mali hoqi dhe ide, zato što iskreno smatram da jedno së nëmali tako rëzmishaju.
Nuk më ka friksuar fakti që mbi 70% e të rinjve dëshirojnë të shkojnë nga këtu, sepse konsideroj që të rinjtë kështu mendojnë, të gjithë duan të shkojnë diku. Mua më frikson fakti kur kjo përqindje është e lartë edhe mbi moshën 30 vjeçe dhe kjo tregon për një numër të madh të problemeve të cilat e bëjnë të pamundur jetën këtu, tha Andrić. Mos pjesëmarrjen e të rinjve në vendimarrje në qeverisjen lokale, Andrić e sheh si pasojë të qenit, siç thot ajo, ndërmjet dy sistemeve të Kosovës dhe të Serbisë. Abdullah Hashani, 18 vjeç, nga Kroi i Vitakut në Mitrovicë të Veriut, i cili e quan veten musliman, thot se diskriminimi fetar ka qenë problem me të cilin është ballafaquar më herët, por sipas tij vet besimin e ka arritur duke marrë pjesë në klubin rinor Sinergia. Sa kam qenë i vogël, të gjithë kanë pasur mendim të keq për mua, për shkak të nacionalitetit tim. Ka ndodhur që disa fëmijë nuk kanë dashur të shoqërohen me mua, jo për shkak se ata nuk kanë dashur, por me siguri se edhe prindrit e tyre kanë pasur mendim të keq për ne, për nacionalitetin dhe besimin ton. Në shkollë fillore ka ndodhur që më kanë thënë se unë nuk di asgjë. Mendoj se gjithë kjo ka ndryshuar kohët e fundit, por ende mbetet aktuale, tha Hashani. Nemanja Bishevac, përfaqësues i parlamentit studentor, vlerëson se çështja e sigurisë mbetet problemi më i madh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza në Maqedoni mund të thellohet nëse VMRO DPMN mbetet në qëndrimin që e vetme të marrë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit, thonë përfaqësues të Partisë Kryesore Opozitare në Maqedoni, LSDM, dhe ata të shoqërisë civile. Tashmë Këshilli Shtetror i Zgjedhjeve e ka verifikuar listën e kësaj partie, ndërsa praktikisht sot ka nisur edhe fushata elektorale. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Sot edhe zyrtarisht e fillon fushata elektorale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit, në të cilët do të merë pjesë vetëm se një parti politike. VMRO DPMN-ja që drejtohet nga Nikola Gruevski. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka verifikuar listën e kandidateve të mundshëm të kësaj partie për deputet, ndërsa për shkak të paragullësive ligjore ka hedhur poshtë listën e një partie minore afërt me partinë Gruevskit. Nga VMRO-ja thonë se janë të vendosur për zgjedhje dhe përkundër vendimit të gjitha partive tjera për bojkotin e tyre dhe se fushata e saj do të përqendrohet kryesisht në takime me elektoratin. Kryetari i saj Nikola Gruevski i vetëdijshëm se zgjedhjet me pjesëmarrjen vetëm të partisë së tij nuk do të kenë asnjë efekt, që tani ka paralajmëruar zgjedhjet të reja pas atyre më 5 qershor. Nga lidhja socialdemokrate e opozitës thonë se VMRO-ja me një veprim të tillë po bën edhe përpjekjen e fundit për të ikur përballjes me drejtësinë. Sipas LSDM-s, zgjedhjet e pranueshme nuk mund të ketë pa plotësimin e kritereve kryesore nga marrëveshja politike e arritur mendimin e bashkësisë ndërkombëtare.
Se vaje Nikola Gruevski, që vaje ujet sepe teka kso kompliciranje vo smisl na odenje na jednopartijski izbori na 5. juni ke može da im se pomogne.
Nikola Gruevski po gënjehet dhe me këta i po gënjen edhe njerëzit e tij se me ndërlikimin e mëtejm të situatës dhe me shkuarje në zgjedhje një partijake mund t'i ndihmoj ata në mbetje në fuqitë e vendimit të presidentit për faljen e tyre. Këtë farsë që po e bën VMRO-ja nuk i konvenon askujt. Për ne si LSDM interes parsor është që të kapërcet kjo kriza dhe kjo mund të arrijet vetëm se me thirrjen e seancës së kuvendit, anulimin e zgjedhjeve dhe me tërheqjen e vendimit kriminal të presidentit për faljen e zyrtarëve që po hetohen. Drejtësia do të vendosët dhe të gjithë ata që kanë bërë krime do të përgjigjen, thotë Petr Shilegov, duke shtuar se veprimi i vëmëros do të përkeqësojë edhe më shumë krizën në vend, se tensionet do të rriten edhe më shumë nëse vërtet zgjedhjet do të mbahen vetëm një parti politike, plasin edhe paralajmërimet e përditshme që vijnë nga aktivistët e shoqërisë civile, të cilët tani një muaj po protestojnë kundër zgjedhjeve dhe vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve. Njohësit e çështjeve politike thonë se ajo që po ndodh është absurde, ndërsa nuk përjashtojnë mundësinë e destabilizimit të gjendjes.
Kjo që ndodh në Maqedoni është tragjikomike, është një situatë absurde e cila me siguri do të kushtojë shtrejt vetë shtetit dhe qytetarëve të saj, shtrejt në kuptimin e destabilizimit apo thellimit më tepër të krizës në vend të tekalimit të saj. Përgjigja ndaj kësaj aventure të rrezikshme të VMRO dhe PMNE-s do të vijë nga opozita nëpërmjet të radikalizimit të protestave. Pres që kulminacioni i këtyre protestave të jetë pikërisht 5 qershori, kur të gjithë do të tentojnë që të tregojnë se ato zgjedhje nuk janë legjitime.
Thot analisti Gjelal Neziri, duke shtuar se zgjedhjet e tilla mund të jenë legale, por institucionet që do të dalin prej tyre nuk do të jenë legjitime.
Zgjedhjet e tilla janë vetëm një farsë. Institucionet që do dalin nga ato zgjedhje nuk do të jenë institucionet që do të jenë reflektim i vullnetit të shumicës në Maqedoni. Andaj, kjo që ban partia në pushtet, pra partia VMRO dhe PMNE, është një aventurë e cila mund të thellojë edhe më shumë krizën dhe ta destabilizojë vendin.
Thekso Neziri. Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti ndërkohë ka dalë me një nismë të re në gjykatën kushtetuese që ka të bëjë me kontestimin e zgjedhjeve për shkak të mospërputhshmërisë së numrit të votuesve në njësit zgjedhore. Po në gjykatën kushtetuese kjo parti ka nisur edhe një kërkesë tjetër atë për vlerësimin e vendimit për shpërbërjen e kuvendit, por kjo vështirëse do të mund të kalojë në gjykatë pasi një nismë të tillë gjykata kushtetuese e kishte refuzuar në janar me vlerësimin se vendimi i kuvendit ishte në përputhje me aktet ligjore në fuqi. Ndryshe këto janë zgjedhjet e para në historinë e Maqedonisë në të cilat merr pjesë vetëm se një parti politike dhe të cilat që tani është paralajmëruar se nuk do të njihen jo vetëm nga partitë bojkotuese por edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarët amerikan kanë thënë se grupi militant të Shtetit Islamik është duke humbur territore si në Siri ashtu edhe në Irak. Ata kanë thënë se koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër militantëve tash ka synim me çlirimin e qyteteve Mosul dhe Raqqa, dy baza kryesore të grupit ekstremist Shteti Islamik. Kronikë përgatitur nga Valona Tela.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në koalicionin që lufton militantët e Shtetit Islamik ka thënë se grupi ka humbur kontrollin e disa territoreve në Irak dhe Siri. Grupi është në defensiv dhe ky kalifat i neveritshëm po të kurret, ka thënë Brett McGurk, teksa ka folur në Aman të Jordanisë. Shteti Islamik kontrollon qytetin e Mosulit në Irak dhe të Raqës në Siri. Grupi ekstremist ka marrë përgjegjësinë për sulmet terroriste në Paris nëntorin e kaluar dhe në Bruksel në muajin mars. McGurk ka thënë se përpjekjet e koalicionit që udhëheqin Shtetet e Bashkuara për të rikthyer Mosulin dhe Raqën janë duke shënuar përparim. Jemi duke kryer sulme precize në Mosul gati çdo ditë, po bëhet një presion i sinkronizuar dhe i vazhdueshëm, ka thënë McGurk. Ai ka përmendur një operacion të kohëve të fundit në të cilin koalicioni ka identifikuar dhe sulmuar pikat e grumbullimit të parave të Shtetit Islamik në Mosul dhe ka marrë qindra miliona dollar nga arkat e tyre. Një gjë e tillë ka bërë që militantët të përgjysmojnë pagesat për luftëtarët e tyre. McGurk nuk ka treguar se kur është zhvilluar operacioni. Nervozizmi i militantëve islamik është treguar me ekzekutimet publike në sheshin kryesor të qytetit, ka thënë McGurk. Në Raqqa, McGurk ka thënë se informacionet nga inteligjenca dhe nga forcat speciale të Shteteve të Bashkuara i kanë mundësuar koalicionit që të marrë shënjestra më të mira kundër militantëve. Në javët dhe muaj të ardhshëm do të nisim fushatën e presionit në Raqqa në të gjitha aspektet, ka thënë zyrtari amerikan. Muajin e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka marrë vendim për të rritur numrin e forcave speciale amerikane në veri të Sirisë. Ka qenë ky zgjerimi më i madh i këmbësorisë amerikane në Siri prej se ka nisur lufta civile atje në vitin 2011. Me gërë ka thënë se një gjë e tillë do të përshpejtoj fitore të forcave lokale kundër shtetit islamik. Me gërë ka përmendur po ashtu humbjen që ka pësuar grupi ekstremist në qytetin Shadadi të Siris në muajin shkurt kundër forcave kurde të mbështetura nga Shëbaja. Ne nuk duam që forcat amerikane t'i pastrojnë këto qytete. Besojmë se një model i qëndrueshëm është që njerëzit lokal t'i kthejnë territoret dhe shtëpitë e tyre. Është dashur kohë që të organizohen forcat lokale, por tani kemi vrull të vërtet, ka thënë me gërk. Koalicioni ndërkombëtar që lufton shtetin islamik përfshin 66 vende përëndimore dhe arabe. Por, derisa shteti islamik është duke humbur territor në Irak dhe Siri, degët e ti duket se janë duke u rritur në vendet si Libia. Lufta shtetit islamik ka bërë që miliona njerëz të ikin nga vendet e tyre dhe të kërkojnë strehim në shtetet fqinje, por edhe në Evropë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës është përkushtuar në realizimin e reformave evrointegruese dhe në fuqizimin e gjithanshëm të shtetit, ka deklaruar sot kryeministri Isa Mustafa. Këto komente zoti Mustafa i ka bërë gjatë takimit me delegacionin nga Parlamenti Evropian, i kryesuar nga Tonino Pikula, e ku bënin pjesë edhe evrodeputetët Ulrike Lunacek, Dubravka Suica, Tanja Fajon, Jozo Radosh, Georgios Sokirtos dhe Julie Ward. Kryeministri Mustafa ka theksuar me këtë rast se zhvillimi ekonomik ka një rëndësi të veçantë në proceset evrointegruese dhe antarësimin e Kosovës në organizatat evropiane dhe ndërkombëtare. Pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, hapi tjetër më rëndësi për Kosovën, sipas Mustafës, ishte rekomandimi pozitiv i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa theksoi edhe prioritetet e qeverisë së Kosovës për fuqizimin e shtetit ligjor, luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Delegacioni nga Parlamenti Evropian është pritur edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić dhe ndihmës ministri jashtëm i Kinës Liu Haixing sot në Beograd kanë shprehur mbështetje reciproke për integritetin territorial të të dy vendeve dhe janë pajtuar se vizita e presidentit të Kinës Xi Jinping në Serbi do t'i forcojë raportet të dyanshme, ka njoftuar presidenca e Serbisë. Zoti Liu tha se ne lart e vlerësojmë mbështetjen e Serbisë për politikën e një Kine dhe mirëkuptimin për çështjen e detit jugor kinez, dhe ka shtuar se Kina ka qëndrim të fuqishëm në mbështetjen e integritetit territorial dhe të sovranitetit të Serbisë dhe përkushtimin e saj për dialog si mënyra e vetme për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Nga ana tjetër, presidenti Nikolić e ka falendëruar ndihmës ministrin Liu për qëndrimin parimor të Kinës për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës. Kandidati presidencial në Shtetet e Bashkuara Donald Trump tha se komentet kritike në adresë të tij nga kryeministri britanik David Cameron mund të ndikojë negativisht në raportet e tyre nëse zoti Trump fiton në zgjedhje. Gjatë një fjalimi në Parlamentin e Britanisë vitin e kaluar, zoti Cameron e pa thënë se Donald Trump është përçarës budalla dhe i gabuar, për shkak se ka kërkuar që muslimanët të mos lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Lidhur me këto vlerësime, Donald Trump gjatë një interviste për jetin britanik ITV, postirash theksoi: Numër 1, unë nuk jam e budalla dhe mund të them tashë se është e kundërta. Numër 2, sa e përket të se jam përçares, nuk mendoj se jam person përçares. Unë jam unifikues për dallim nga presidenti ynë tash. Pra, unë jam unifikues, tha Donald Trump. Më herët këtë muaj, kryeministri Cameron ka refuzuar të tërheqë këto komente, por tha se zoti Trump e meriton respekt për pozitën udhëheqëse në procesin e zgjedhjeve partijake republikane. Ministri i jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault, thotë se samiti i Parisit për ripërtritjen e bisedimeve paqësore palestineze do të mbahet përkundër kundërshtimeve të Izraelit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka shprehur pakënaqësi të madhe për nismën franceze për takimin e disa zyrtarëve të vendeve të ndryshme, përfshirë Egjiptin, Arabinë Saudite dhe Jordaninë, por jo Izraelin dhe palestinezët, për të diskutuar për procesin e paqes. Zoti Netanyahu tha dje pas takimit në Jerusalem me ministrin e jashtëm francez Jean-Marc Ayrault se mënyra më e mirë për arritje të marrëveshjes paqësore ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve janë negociata direkte dhe pa parakushte. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.